ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. თბილისის საკრებულომ დაამტკიცა დასუფთავების გადასახადის ახალი სისტემა. გაეროს ექსპერტთა ჯგუფმა საქართველოში ვიზიტი შეაჯამა. ალიევი და სარქისიანი ვერ შეთანხმდნენ ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების გეგმაზე. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. 1 ივლისიდან დასუფთავების ტარიფი თბილისის მოსახლეობისთვის ყოველ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი იქნება. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულომ 24 ივნისის სხდომაზე დაამტკიცა, მას შემდეგ რაც საკითხს სამჯერ უყარეს კენჭი. მიუხედავად ოპოზიციის მოთხოვნისა, ერთი თვით გადაედოთ საკითხის განხილვა საკრებულას 34-მა წევრმა, რვის წინააღმდეგ დედაქალაქში დასუფთავების მომსახურების გადახდის წესის ცვლილებას მხარი მაინც დაუჭირა. აქა გეტყვით ამ საკითხის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ახლა კი გამოშვებას ვაგრძელებთ. საქართველოში პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა გაეროს ჯგუფის დელეგაციამ, რომელიც თვითნებური დაკავების საკითხებზე მუშაობს. დელეგაციის ხელმძღვანელმა ელ ჰაჯი მალიკ სოუმ შემაჯამებელ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში, ისევე როგორც მასთან დაკავშირებულ ინსტიტუციონალურ საკანონმდებლო სტრუქტურაში, არის როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური სიახლეები.
ჩვენ ხელისუფლებას უთხარით, რომ პროკურორს აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება, რომ მოსამართლე არ არის დამოუკიდებელი. ჩვენ ვთქვით, რომ დაკავებებს აქვს სისტემატური ხასიათი. ჩვენ ვთქვით, რომ დაკავების ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიებები არ გამოიყენება. ჩვენ ვთქვით, რომ სისტემა არის დისკრიმინაციული. ასე შემიძლია გაგრძელება კიდევ.
აღნიშნა ელ ჰაჯი მალიკ სოუმ, რომლის შეფასებითაც საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ საქართველოში სასამართლო საქმეების 90% მოსამართლეთა მხრიდან მინიმალური ჩარევით საპროცესო გარიგების საფუძველზე სრულდება, ხოლო დარჩენილი 10%-ის მიმართ უმეტეს შემთხვევაში მკაცრი განაჩენი გამოაქვთ. გაეროს ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მოწვევით შედგა. ჯგუფის მიერ მომზადებული დასკვნითი ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2012 წლის მარტში წარადგინება. ამ ვიზიტის შესახებას მოისმენთ სიუჟეტს ჩვენი გადაცემის მსვლელობის დროს. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა ილჰამ ალიევმა და სერჟ სარქისიანმა ვერ მიაღწიეს ერთულოვნებას ჩარჩო შეთანხმებაზე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. რუსეთის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების მონაწილეობით რუსეთის ქალაქ ყაზანში გამართული შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც საუბარია მორიგ წინსვლაზე კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით, მაგრამ დიდი იმედის მიუხედავად, რომელსაც საერთაშორისო შუამავლები უკავშირებდნენ ყაზანის შეხვედრას, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ვერ შეძლეს ყველა უთანხმოების დაძლევა კონფლიქტის მოგვარების იმ კომპრომისული გეგმის ძირითად პრინციპებზე, რომლებიც მათ შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და საფრანგეთმა შესთავაზეს. პრეზიდენტების მოლაპარაკება დღეს 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო სასამართლოს წინაშე წარდგა. პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მუშაობისას ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. ტიმოშენკო უარყოფს ბრალდებებს და ირწმუნება, რომ საქმე ეხება პოლიტიკურ შურისძიებას, რომლის უკანაც პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი დგას.
Ни у кого немає сумнівів, що прокуратура приватизована.
Кечі аравис епараба, რომ прокуратура приватизებულია, რომ სასამართლოები პრივატიზებული არიან, რომ სამართალი არ არსებობს. ამიტომ ის, რაც დღეს ხდება, არის იანუკოვიჩის პირადი პასუხისმგებლობა და პირადი შურისძიება თავისი მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ.
განაცხადა ტიმოშენკომ 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთმა გმირმა, რომელიც იანუკოვიჩის მეტოქე იყო გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. კიევში სასამართლოსთან, სადაც ტიმოშენკო გამოცხადდა, მისი ათასობით მომხრე შეიკრიბა. სირიელი აქტივისტები და თვითმხილველები უწყებიან, რომ რამდენიმე ქალაქში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრება საპროტესტო აქციებზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადაყენების მოთხოვნით. დემონსტრაციები გაიმართა მიუხედავად სამხედრო ოპერაციებისა, რომლებსაც სირიის ხელისუფლება ახორციელებს სამი თვის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციებისთვის ბოლოს მოსაღებად. უფლებადამცველების ცნობით, უშიშროების ძალებმა სულ ცოტა 9 ადამიანი მოკლეს, როცა სრულად დაიწყეს საპროტესტო აქციების დასაშლელად რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის დამასკში. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო დღეღამის განმავლობაში სირიის 1500-ზე მეტმა მკვიდრმა მიაშურა მეზობელ თურქეთს საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე ოპერაციების შიშით. თურქეთის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიის ცნობით, თითქმის 12000 მიაღწია დროებით თავშესაფრებში მყოფი სირიელების რიცხვმა. ევროკავშირის სამიზნე მხარი დაუჭირეს ხორვატიის გაწევრიანებას, მაგრამ გააფრთხილეს ზაგრები, რომ უნდა გააგრძელოს ბრძოლა ფართოდ გავრცელებულ კორუფციასთან. სამიტის ბოლოს მიღებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხორვატია სავარაუდოდ შეძლებს მიმდინარე თვეში დაასრულოს გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები და დეკემბრისთვის ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ამის შემდეგ ევროკავშირის ამჟამინდელი 27-ვე წევრი ქვეყნის პარლამენტებმა უნდა მოახდინონ ხელშეკრულების რატიფიკაცია, რის შედეგადაც ოფიციალური სახე მიეცემა ევროკავშირში ხორვატიის წევრობას. ამ პროცესის დასრულება 2013 წლისთვის არის მოსალოდნელი. ევროკავშირის სამიზნე მიესალმნენ ასევე ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო სარდლის რატკო მლადიჩის დაპატიმრებას სერბიაში და განაცხადეს, რომ სერბიამ მორიგი ნაბიჯი გადადგა ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. თბილისის საკრებულომ პარასკევს დაამტკიცა დასუფთავების გადასახადის შეცვლილი წესი, წინადადება რომელიც კამათის საგანს წარმოადგენდა.
გამოდის, რომ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც მაშინ, როდესაც ნარჩენები მეტია, გადასახადი არის ნაკლები, და როდესაც ნარჩენები ნაკლებია, მაშინ არის მეტი. ამ ლოგიკობას, ამ გადაწყვეტილებისას ვერ გავექცევი.
საქართველოში თავისი პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა გაეროს ჯგუფმა, რომელიც თვითნებური დაკავების საკითხებზე მუშაობს. ძლიერმა სეტყვამ ლაგოდეხის რაიონის 11 სოფელში გაანადგურა ვენახების, იმინდის ნათესები, საზამთროს ბაღჩები და ხეხილის ბაღები.
ეს იყო ჩემი შემოსავალი, სხვა არაფერი არ მაქვს შემოსავალი. კიტრიც გაფუჭებულია და ყველაფერი.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ევროკავშირის სამიზნე კვლავ საბერძნეთის ეკონომიკურ კრიზისზე იმშელეს.
The Greek people have shown tremendous
ბერძენი ხალხი დიდ თავდადებას, ძალასა და მონდომებას იჩენს. ეს არის ბრძოლა ბერძენი ხალხისთვის. ეს არის ბრძოლა საბერძნეთისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ამავე დროს ბრძოლა საერთო ევროპული პარლამენტისა და საერთო ევროპისთვის.
გადაცემის მეორე ნაწილს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმობთ მიშინარზე მოგვიანებით კეთვით. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პირველი ივლისიდან დასუფთავების ტარიფით თბილისის მოსახლეობისთვის ყოველ 1 კილოვატ საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი იქნება. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულომ 24 ივნისის სხდომაზე დაამტკიცა, მას შემდეგ რაც საკითხს სამჯერ უყარეს კენჭი. მიუხედავად ოპოზიციის მოთხოვნისა, ერთი თვით გადაედოთ საკითხის განხილვა, საკრებულოს 34-მა წევრმა რვის წინააღმდეგ დედაქალაქში დასუფთავების მომსახურების გადახდის წესის ცვლილებას მხარი მაინც დაუჭირა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
თბილისის მერია დარწმუნებულია, რომ ამ ეტაპზე მან მიიღო ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რომელიც რეალურ გათვლებს ეფუძნება. თბილისის მერის მოადგილემ ტარიელ ხიზანიშვილმა 24 ივნისის საკრებულოს ხდომაზე თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც მერია მეექვსი თვის წინ გაზარდა დასუფთავების მოსაკრებელი და გახადა 2,50 თეთრი, გაიზარდა იმ მოქალაქეების განცხადებების რაოდენობაც, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ ბინაში მითითებულზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს და გამუდმებით მოითხოვენ მონაცემების კორექტირებას.
დღის განმავლობაში დაახლოებით მერიაში შემოდის და არა მარტო მერიაში, ეს გამგებლებს ეხება, მუნიციპალიტეტებს 1000-მდე განცხადება, რომელშიც ძირითადად მოქალაქეები ამბობენ, რომ არ ვცხოვრობთ ამდენი, რომ არ გვიცხოვრე ამ მისამართზე. შემოდის განცხადებები უამრავი გარდაცვალების თაობაზე. ამ ტიპის განცხადების მომტანები არიან შედარებით გაჭირვებული ადამიანები, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია 2.50 ან 5 ლარი, რომ დაუკორექტირდეს ჩვენამ ტიპის კვლევებიც ყოფს ჩატარებული, რა კატეგორიის ადამიანები მოგმართავენ. აღმოჩნდა, რომ ამ ტიპის განცხადებების შემომტანი ადამიანების უმეტესობა ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს. აქედან ვასკვნით, რომ ამ ადამიანებს შედარებით მძიმე მდგომარეობა ფინანსური.
ხიზანეიშვილი ამბობს, რომ შემოსავლები თითიდღე მცირდება. ამის გამო მერიას თვეში ამ დარგის მილიონ ლარიანი სუბსიდირება უწევს.
ჩვენი გათვლები იყო დაახლოებით 3 მილიონი და დღევანდელი ფაქტობრივი შემოსავალი არის 1.902 მილიონი ლარი მოსახლეობის ნაწილში.
დარიელ ხიზანეიშვილის თქმით, მერია მივიდა დასკვნამდე, რომ გამოსავალი თელასის მრიცხველია. მერის პოზიცია ამ ეტაპზე შემდგომია. რეალურად ამ გადაწყვეტილებით დასუფთავების გადასახადი გაეზრდება თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით 25%. შედარებით მაღალი შემოსავლის მქონე ნაწილს და მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფ ოჯახებს. საკრებულოს ხდომაზე წარმოდგენილი არაერთი სტატისტიკური მონაცემის და გათვლის მიუხედავად, ოპოზიცია მთელი ხდომის განმავლობაში მოითხოვდა საკითხის ერთი თვით გადადებას მაინც, თუმცა საკრებულოს უმრავლესობამ ამ მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირა. ოპოზიციის წარმომადგენელმა რესპუბლიკური პარტიიდან თინა ხიდაშელმა მას შემდეგ, რაც მოისმინა თბილისის მერის მოადგილის არგუმენტები, თუ რატომ გადაწყვიტა მერიამ სწორედ ელექტროენერგიის ტარიფისათვის მიიღება დასუფთავების მოსაკრებელი, შეგახსენებთ, ყოველ დახარჯულ 1 კილოვატ-საათზე 5 თეთრის ოდენობით, თქვა, რომ ხელისუფლებამ პრობლემებთან ბრძოლის არასწორი გზა აირჩია და საკუთარი ფორმულა შესთავაზა.
ანუ ვიცით მაგალითად რა ჭდება დასუფთავება, ხო? ეს ხო ვიცით. პირობითი რიცხვებით რომ ვილაპარაკოთ, ხო, 1000 ლარი ვთქვათ. ისიც ვიცით, როგორც თქვენ ბრძანებთ, რა მოცულობის ნარჩენზე ვილაპარაკოთ ქალაქში. ერთადერთი რაც არ ვიცით, აბსოლუტური რიცხვებზე ვილაპარაკოთ. ეს არის ადამიანების რაოდენობა ამ ქალაქში, იმიტომ რომ თავადაც ამბობთ, რომ 1000 განცხადება მაქვს, ამბობს, ზედმეტი მაწერია, ვიღაცა ამბობს, აი ცოტა, მაგრამ ამბობს მაინც, რომ მეტნი ვარც და ნაკლები მაწერია, ხო? თუ ეს სამი აბსოლუტური მონაცემი გვაქვს, მაშინ ძალიან მარტივია დავადგინოთ ერთ ადამიანზე საშუალო არითმეტიკული თქმულებრივია, რა ერთი ადამიანი რა ჯდება ნარჩენების თვალსაზრისით, ხო? ანუ გავყოფთ და ძალიან მარტივი საკითხია.
საკუთარი ინიციატივით გამოვიდა საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი ოპოზიციიდან, კობა დავითაშვილიც.
ზამთარში გათბობის სეზონზე ელექტროენერგიის ხარჯი იზრდება, ხოლო ნარჩენები ზაფხულის სეზონში უფრო მეტია ვიდრე ზამთრის. აქედან გამომდინარე, გამოდის, რომ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას რომლის თანახმადაც, მაშინ როდესაც ნარჩენები მეტია, გადასახადი არის ნაკლები და როდესაც ნარჩენები ნაკლებია, მაშინ არის მეტი. ამ ლოგიკობას, ამ გადაწყვეტილებისას ვერ გავექცევით. ამიტომ მე გთავაზობთ კონკრეტულ გამოსავალს გათბობის სეზონზე, ნოემბრიდან მარტის ჩათვლით. მოხდეს ამ ტარიფის განახევრება. თუ ციფრებზე ვსაუბრობთ, თანხაზე თუა საუბარი, რომ განახევრება 80%, 70%, მე მზად ვარ კომპრომისებზე. და ეს იქნება ტარიფი, რომელიც იქნება უსამართლო სამთრის სეზონში.
ხმამაღალი დებატების და იმის მიუხედავად, რომ საკრებულოს ხდომას დასუფთავების გადასახადის წესის ცვლილების მოწინააღმდეგე მოქალაქეებიც ბლომადეს წრებოდნენ, საკრებულომ გადაწყვეტილება მაინც მიიღო, რომელიც ძალაში 1 ივლისიდან შევა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. საქართველოში თავისი პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა გაეროს ჯგუფმა, რომელიც თვითნებური დაკავების საკითხებზე მუშაობს. დელეგაცია 10 დღის განმავლობაში საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობას შეისწავლიდა. დელეგაციის მთავარი მიზანი თავისუფლების აღკვეთის კუთხით ქვეყანაში მოქმედი ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ნორმების შეფასება იყო. ჯგუფის მიერ მომზადებული დასკვნითი ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2012 წლის მარტში წარადგინება. რაც შეეხება წინასწარ დასკვნებს, ამაზე ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
თვითნებური დაკავების საკითხებზე მომუშავე გაეროს ჯგუფის ხელმძღვანელმა და მთავარმა მომხსენებელმა ელჰაჯი მალიქ სოუმ დელეგაციის ვიზიტის შემაჯამებელ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში, ისევე როგორც მასთან დაკავშირებულ ინსტიტუციონალურ საკანონმდებლო სტრუქტურაში, არის როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ინოვაციები.
ჩვენ ხელისუფლებას უთხარით, რომ პროკურორს აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება, რომ მოსამართლე არ არის დამოუკიდებელი. ჩვენ ვთქვით, რომ დაკავებებს აქვს სისტემატური ხასიათი. ჩვენ ვთქვით, რომ დაკავების ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიებები არ გამოიყენება. ჩვენ ვთქვით, რომ სისტემა არის დისკრიმინაციული. ასე შემიძლია გაგრძელება კიდევ.
აღნიშნა ჯგუფის ხელმძღვანელმა ელ ჰაჯი მალიკ სოუმ, რომლის შეფასებითაც საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ საქართველოში სასამართლო საქმეების 90% მოსამართლეთა მხრიდან მინიმალური ჩარევით საპროცესო გარიგების საფუძველზე სრულდება, ხოლო დარჩენილი 10%-ის მიმართ უმეტეს შემთხვევაში მკაცრი განაჩენი გამოაქვთ. ელ ჰაჯი მალიკ სოუმ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებასაც, რომ საპროცესო გარიგების შემთხვევაში ბრალდებულ სოლიდური თანხის გადახდა უწევს, რისი საშუალება ყველას არ აქვს და რაც ადამიანებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. სამუშაო ჯგუფი ასევე აღნიშნავს, რომ სასამართლოს შიგნით არსებული პრაქტიკა ხშირად შესაბამისობაში არ მოდის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო აღიარებულ ნორმებთან. ნებისმიერი მოქალაქის თავისუფლების უფლება მნიშვნელოვნად ზიანდება, თუ არ არის გარანტირებული სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ამბობს ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც ამავდროულად მიიჩნევს, რომ სასამართლოს ფუნქციონირებაში ჩარევა სახელმწიფოს სხვადასხვა შტოს მიერ არ ხდება. რაც შეეხება სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებს, ფიქნებურად დაკავების საკითხებზე მომუშავე გაეროს ჯგუფის მანდატი ციხეებში არსებული პირობების შეფასებას არ ითვალისწინებდა. ციხის ადმინისტრაციისა და პატიმრების ურთიერთობის შესახებ კი ჯგუფის წევრმა რომერტო გარეტონი აღნიშნა, რომ ვითარება გაუმჯობესებულია.
მე მსოფლიოს 23 ქვეყნის საპატიმროები მაქვს მონახულებული და მართლაც გაოცებული დავრჩი იმით, რომ დამოკიდებულება პატიმრებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შორის ძალიან კარგია. ასეთი დამოკიდებულება შეიძლება ითქვას, რომ არსად არ მინახავს. მე ვიტყოდი, რომ ეს ასახავს სახელმწიფო პოლიტიკას პატიმრების მიმართ და პატიმრები ამას ასევე რეალური რეაბილიტაციის პოლიტიკად აღიქვამენ.
გაეროს დელეგაციის წევრები ვიზიტის განმავლობაში კონფიდენციალურად დაახლოებით 160 პატიმარს გაესაუბნენ. მათ მოინახულეს როგორც ციხეები და იზოლატორები, ასევე არასრულწლოვანთა სასჯელ აღსრულებითი დაწესებულებები და ფსიქიატრიული საავადმყოფოები. პატიმართა საკითხებს შეეხნენ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან შეხვედრებზეც. როგორც რომერტო გარეტონი ამბობს, პატიმართა წამება არასამთავრობო სექტორთან გამართულ სპეციალურ შეხვედრაზე მხოლოდ ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახსენა. დანარჩენი ორგანიზაციები კი ძირითადად თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ცუდი მოპყრობის ფაქტებზე საუბრობდნენ. გაეროს თვითნებური დაკავების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი საქართველოში მთავრობის მოწვევით იმყოფებოდა. მთავრობის წევრებთან გამართული შეხვედრებისას მათ ხაზი გაუსვეს როგორც სისხლის სამართლის, ისე ადმინისტრაციულ სამართალწარმოების კოდექსის ცალკეულ ნაკლოვანებებს. მაგალითად, ადმინისტრაციული კანონდარღვევის შემთხვევაში სამართლო გადაწყვეტილების 24 საათის განმავლობაში გამოტანა განხილულ იქნა როგორც უდანაშაულობის პრეზუმფციის არარსებობა. პრობლემათა შორის დასახელდა ასევე სასჯელის ვადის გაზრდა 90 დღემდე, რაც გაეროს დელეგაციის წარმომადგენელთა შეფასებით იმას ნიშნავს, რომ პირმა მკაცრი და ხანგრძლივი ვადა დროებითი დაკავების იზოლატორში იმ დაცვის გარანტიების გარეშე უნდა მოიხადოს, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისთვის დაკავებულ პირს ელიჭება. გაეროს თვითნებური დაკავების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის პირველი ვიზიტი საქართველოში 15 ივნის დაიწყო და 24 ივნის დასრულდა. ჯგუფის ანგარიშის ადრესატი გაეროს გარდა საქართველოს მთავრობაც იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სტიქიამ კვლავ სერიოზულად დააზარალა კახეთის რეგიონი. ძლიერმა სეტყვამ ლაგოდეხის რაიონის 11 სოფელში გაანადგურა ვენახები, სიმინდის ნათესები, საზამთროს ბაღჩები და ხეხილის ბაღები. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ცნობით, ზოგიერთ სოფელში შემოსავალი სრულად განადგურდა. სეტყვას თანახლდა ძლიერი ქარი, რომელმაც ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა და ლაგოდეხის რაიონის სოფლებს ენერგომომარაგების პრობლემაც შეუქმნა. მოუსმინეთ ხათუნა გოგაშვილს, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს.
ლაგოდეხის მოსახლეობის დიდი ნაწილი წელს მოსავლის გარეშე დარჩა. ზარალი ადგილობრიობს ამჯერად სეტყვა მიაყენა. ძლიერი სეტყვა, როგორც მოსახლეობა ამბობს, 5 წუთს გაგრძელდა, თუმცა ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდა მოსავლის მთლიანად გასანადგურებლად. დაზარალებულთა შორისაა სოფელ გურგენიაში მცხოვრები მერი ცუცქირიძეც.
სიმიდი, ლობიო, კიტრი, ბადრიჯანი, ყველაფერი, ყველას გაუფუჭა. მარტო ერთი კერა მთლიანი უბანი და ისა დასეტყული და გაფუჭებული და მოსარგალებულია ყველაფერი. კიტრი იყო, რაც იყო, სულ ყველაფერი გაგვიფუჭა. დავრჩით ისე რა ყველაფრის გარეშე. გუშინ ვიმუშავე ვენახი, საპამიდორი ავახვიე და რაზი ავახვიე მეთქი. თუ კი ასე გამიფუჭებდა სეტყვად, ხო? ეს იყო ჩემი შემოსავალი, სხვა არაფერი არ მაქვს შემოსავალი. კიტრიც გაფუჭებულია და ყველაფერი.
არადა იმისათვის, რომ მოსავალი მიეღოთ, მოსახლეობის ნაწილმა ბანკიდან სესხი გამოიტანა. ზოგმაც ახლობლების დახმარებით დაამუშავა მიწა და ვალის გადახდას მოსავლის აღების შემდეგ გეგმავდა. ადგილობრივები ჩვიან, რომ ვერც ვალის დაბრუნებას და კრედიტების დაფარვას და ვეღარც ოჯახის გამოკვებას შეძლებენ. ლაგოდეხელთა დიდი ნაწილი თავს სწორედ მიწის დამუშავებით ირჩენს. მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვს.
სათბურები ქონა, გადაგვიხია სათბურები, შიმოსავალის გააფუჭა და ასე რომ ზარალი დიდია სინამდვილეში. რა გეშულება არ?
სიმიდი გვეთესა, ბადრიჯანი ჰქონდა, ლობიო ჰქონდა, ვენახი ჰქონდა, სულ ყველაფერი მოსავალი სა ბოსტნეული რამე. ყველაფერი მოსპო და განადგურა, ნანი 100%-ით განადგურებულია ყველაფერი და დავრჩი თლათ მშიერები.
მე ასეთი არაფერი არ მახსოვს და არც გაგვიგია ასეთი. სუმშრალი სიტყვა მოდიოდა და საერთოდ დალეტა და ანგრია ყველაფერი, ერთი არაფერი აღარ გაგვიჩერა.
შეგა ხალხი ტირის. ნახევარი მოსავალი განადგურდა სუმთლიანად. დალეცა, ჩალეცა, რამის პამიდორ სარები და ანტრია გინაღამ. ერთ ხუთი წუთი გრძელდებოდა ესე სხვილი სიტყვა და. ხათ ხელმეორედნა დაურგოთ ეხლა ისევე და სად არის ამდენი სალიარკა დაიზა, მოკვდი მაგ სალიარკების ყიდვითა. ჯერმატო ტრაქტორისტებს ერთ ორასლარი მივეცი. სამჯერ დავაკულტივატორე გამიწვიმა, დავაკულტივატორე გამიწვიმა და ეს
ზოგი სალიარკების ეს ხე ზოგი ფული და აქვთ ხალხს ამდენი ფული და ამდენი ისა რომ იმასაქნას დათესოს ისევ ხელმეორედ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ზარა სითვლიან. გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე ამეტაბზე ვერ აკონკრეტებს, შეძლებს თუ არა ხელისუფლება ან რა ფორმით შეიძლება მოხდეს დაზარალებულების დახმარება.
მუნიციპალიტეტს ესეთი დახმარების არანაირი ფორმა თავის ბიუჯეტში და კანონმდებლობაში არ არის კანონმდებლობაში. სავარაუდოდ, არ ვიცი, ხა ჩვენ საქმის ხელში ვაყენებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც, რას მოიმოქმედებენ, ახლა სიმართლე გითხრათ, არ ვიცით რა არა.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე გამოსავალს მოსავლის დასხევაში ხედავს.
და გაჭირებით აქ ეს მოსნეული და ესენი მოყვანილი, მაგრამ მან სადაც გო კომპანიები მუშაობს და სიტყვაზე აზღვევენ და მაინც ურჩევენ მოსახლეობას, სიტყვაზე მაინც აუცილებლად უნდა დაზღვეული ჰქონდეს თავიანთი მოსავალი.
დაზარალებულ სოფლებს შორისაა თელა, წიფლისწყარო, შეერთება, გელათი, ნინიგორი, განათლება, ქვემოგურგენიანი, ბაისუბანი, კართუბანი, ბოლოკიანი და ნაინდროვალი. ამ სოფლების დიდ ნაწილში მოსავალი 100%-ითაა განადგურებული. წინასწარი დათვლებით სეტყვისგან მიყენებული ზარალი ლაგოდეხის რაიონში სავარაუდოდ მილიონ ლარამდე მიაღწევს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
გადაცემა საერთაშორისო ამბებით განვაგრძოთ. ევროკავშირის ლიდერებმა კაფიო სიგნალი გაუგზავნეს საბერძნეთს. ამ ქვეყნის პარლამენტმა მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ კენჭისყრაზე მხარი უნდა დაუჭიროს საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ათენს არ მიაწვდიან 12 მილიარდ ევროს, ფულს, რომელიც საბერძნეთს სჭირდება ივლისში ვალის გასასტუმრებლად. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ევროკავშირმა გააძლიერა ზეწოლა საბერძნეთის მთავრობაზე საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვის მისაღწევად. ეს ნაბიჯი ცხადდება პირობად ათენის დასახმარებლად ფონდიდან, რომელსაც ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აფინანსებენ და რომელიც 100 მილიარდ ევროს მოიცავს. საბერძნეთისგან კერძოდ მოითხოვენ საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცის და საგადასახადო სისტემაში ცვლილებების შედეგად 28 მილიარდი ევროს დაზოგვის და პრივატიზაციის 50 მილიარდიანი პროგრამის დამტკიცებას. როგორც პრემიერ-მინისტრმა გეორგიოს პაპანდრეუმ განაცხადა ბრიუსელში მოლაპარაკებების შემდეგ, საბერძნეთს აქვს ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერა, რაც პოზიტიური ნიშანია არამარტო საბერძნეთის, არამედ ზოგადად ევროზონისთვისაც.
The Greek people have shown tremendous commitment.
ბერძენი ხალხი დიდ თავდადებას, ძალასა და მონდომებას იჩენს. ეს არის ბრძოლა ბერძენი ხალხისთვის. ეს არის ბრძოლა საბერძნეთისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ამავე დროს ბრძოლა საერთო ევროპული ვალუტისა და საერთო ევროპისთვის. ამიტომ უკვე გზაზე ვდგავართ და გააცხადილება მიღებული გვაქვს და მოველით, რომ ევროკავშირის შექმნის ეფექტიან ჩარჩოს ამ კრიზისთან გასამკლავებლად.
პაპანდრეუს მთავრობამ მართალია სულ რამდენიმე დღის წინ გაუძლო მის მიმართ ნდობის საკითხზე პარლამენტში კენჭისხრეს, მაგრამ ევროკავშირის სამიტის მონაწილეები ბერძენ ოპოზიციონერებსაც შეხვდნენ და შეეცადნენ ისინიც დაერწმუნებინათ საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების და პრივატიზაციის მხარდაჭერის საჭიროებაში.
Because for me and for us it's quite obvious.
რადგან ჩემთვის და ჩვენთვის სავსებით ნათელია, რომ საფინანსო ბაზრებისთვის მომდევნო 3 წელიწადში გაცილებით უფრო ძლიერი სიგნალი იქნება, თუ მივახცევთ იმას, რომ საბერძნეთის პარლამენტი დიდი უმრავლესობით მიემხროს რეფორმებს, საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვასა და სტრუქტურულ რეფორმებს.
განმარტა ევროპარლამენტის თავმჯდომარე იერში ბუზეკმა. საკითხებიდან, რომლებიც ევროკავშირის სამიზე განიხილეს, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კიდევ ორმა, მათ შორის შენგენის ზონაში გადაადგილების წესებმა. როგორც მოსაუდნელი იყო, მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ დაშვებულია შენგენის ზონაში საპასპორტო შემოწმების განახლება გარკვეული დროით. და ბოლოს სამიცემ ხარი დაუჭირეს ხორვატიის გაწევრიანებას, მაგრამ გააფრთხილეს ზაგრები, რომ უნდა გააგრძელოს ბრძოლა ფართოდ გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ. სამიტის ბოლოს მიღებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხორვატია სავარაუდოდ შეძლებს მიმდინარე თვეში დაასრულოს გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებები და დეკემბრისთვის ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. მოსალოდნელია, რომ რატიფიკაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ევროკავშირს 2013 წელს დაემატება ახალი 22 წევრი ხორვატია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, მან ევროკავშირის სამიტის შესახებ ისაუბრა. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიოჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. საქართველოს პარლამენტი ქუთაისში გადადის. ვისაუბრებთ ამ სიახლის ავკარგზე.
ქუთაისის ის კარგია, მაგრამ ძალიან ქვეყნისთვის თუ წარმოვიდგინოთ, ნახოთ რომ საჯარო ფინანსების მნიშვნელოვანი დამოხდება. ანუ გაზრდის მთავრობის ხარჯებს, რაც ეკონომიკისთვის პირიქით უარყოფითი არის.
როგორ ცვლიან რობოტები ომის სახეს?
გგები დილით მიდიხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდები შინ.
რადიოჟურნალის ბოლოს მოგითხრობთ მხატვარ თამარ მელიქიშვილის პერსონალურ გამოფენაზე, რომელიც გალერეა აკადემიაში გამართა.
დაღლილი ღმერთი ბაღდადის გარეუბანში, ეგეთი ახატი მქონდა და ეცვა სანდლები, ის გაიყიდა და ის სანდლები აქ მოვიდა ოღონდ უწღების შვილის დაბრუნებაში.
ასეთია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიმდინარე კვირაში საქართველოს პარლამენტმა პირველი და მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც 2012 წლიდან ახალი მოწვევის პარლამენტმა ქუთაისში უნდა დაიდოს ბინა. საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადატანას ბევრი მომხრე და მოწინააღმდეგე ხავს, თუმცა კამათისა და აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად არც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის პროცესი შეჩერებულა და არც პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობა. უფრო მეტს, ქუთაისში პარლამენტის გადატანის ავკარგის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეიტყობთ.
მადლობთ, დასკვნით სიტყვა არ გნებავთ, გებატო და განხილვა ამით დასრულებულია.
ასე უნდილი ტაშით დაეთანხმნენ დეპუტატები პრეზიდენტის ინიციატივას პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანის შესახებ. თავად მიხეილ სააკაშვილმა კი ქუთაისში ყოფნისას საკანონმდებლო ორგანოს გადატანის მიზანშეწონილობის დასასაბუთებლად რამდენიმე არგუმენტი მოიშველია. არგუმენტი პირველი. გეოგრაფიული.
სუფთა გეოგრაფიულად, რა თქმა უნდა, საქართველოს ცენტრი გადის ცოტა ხაშურით, ცოტა დასავლეთისკენ, აი აქ. მაგრამ ყველაზე ახლო დიდი მყოფი დიდი ქალაქი საქართველოს ცენტრთან არის ქუთაისი.
არგუმენტი მეორე, ფსევდოჰუმანური, რომელიც შესაძლოა ქალაქური ფოლკლორიდან საზრდოობდეს.
ქუთაისში არასოდეს ბოლომდე არ ცივა. ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ამ ქალაქის სწორედ ეს არის. აღალაპარაკობ ხალხის სითბოზე და განსაკუთრებულ კლიმატზე, ადამიანურზე, რომელიც აქ არის.
ეს ხომ ჩემი ძველი თათველი ნარადრი ქუთაისია.
ცხადია, ქუთაისი, როგორც ამ სიმღერაშია, არ დაამადლის და გულისკარებს ქართველ დეპუტატებსაც გაუღებს. ყოველ შემთხვევაში, ქუთაისელების დიდი ნაწილი პარლამენტის მათქალაქში გადატანას იწონებს, თუმცა ხვდებიან მოწინააღმდეგეებიც.
ვაშენება კარგია, სამუშაო ადგილები შეიქმნება, მეტი კულტურა იქნება, მეტი განათლება იქნება.
რაც მაგისრისფული ეხარჯება და მომავალსაც ეხარჯება, მაგას არჯობეს, სხვა რამეში გამოიყენო.
ქალაქში ბევრი დადებითი ცვლილება მოხდება.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაშიც მიაჩნიათ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს გადატანა სიკეთეს მოუტანს როგორც ქუთაის, ასევე მთლიანად საქართველოს. ასე ფიქრობს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი.
ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს ყველა თავისი ქალაქით, ყველა თავისი სოფლით, ყველა თავისი რაიონით, ყველა თავისი რეგიონით. და ამისთვის თუ საჭირო არის პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია განვახორციელოთ, დიახ, ამას ვაკეთებ და ვახორციელებ ჩვენ.
ზურაბ მელიქიშვილმა დეცენტრალიზაცია ახსენა. თუმცა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმართველობის ევროპული კარტის ექსპერტთა საბჭოს წევრი დავით ლოსაბერიძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების გადატანას ერთი ქალაქიდან მეორეში არაფერი აქვს საერთო დეცენტრალიზაციასთან, რომელიც ლოსაბერიძის განმარტებითვე პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე ძალაუფლების განაწილებას გულისხმობს.
რაც შეეხება ესეთ გადატანა გადმოტანის საკეულ მაგალითებს, თქო ევროპამ ეს კიდე უფრო ადრე გაიარა, თქო მე-18 საუკუნეებში, როცა მონარქებს გაქონდათ გარეთ თქო რაღაც თავისი რეზიდენცია ცები, იმიტომ რომ უფრო განვითარებული სატახტო ქალაქები, როგორც ეს უპირისპირდებოდნენ მეფის შეუზღუდავ ძალაუფლებას, ხომ არ მინდა ცუდი ასოციაციები შექმნა, მაგრამ რაღაც ასოციაციებს მაინც აჩენს.
თბილისიდან პარლამენტის გატანას მართველი პოლიტიკური ძალის ვოლონტარისტულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს მწერალი კოტე ჯანდიერიც, რომლის თქმითაც ხელისუფლებამ თბილისის როლის დაკნინება დედაქალაქში არჩევნების წაგების შემდეგ გადაწყვიტა.
ეს არის ბუროტი შურისძიება თბილისის მიმართ. ამ ხელისუფლების და ცდელობა რომ დედაქალაქს დაუპირისპირონ დანარჩენი საქართველო აი ამ დებატების საშუალებით, ზუსტად რომ თბილისელები აღშფოთდებიან და ქუთაისელები პირიქით იქნებიან მომხრეები.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ სხვა თბილისელები.
მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი იმით გააკეთეს, რომ აქ მიტინგები ვერ მოწყოს, აქედან ქუთაისში ვერ ჩავაკაცი, რომ ლეგა ძირითადად არ სიტორე. სხვა შეიძლება სამინისტროები გადატანილიყო, მაგრამ პარლამენტი ყველაფერი ერთ უნდა ყოფილიყო.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანის წინააღმდეგია საპარლამენტო ოპოზიცია. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური ამბობს, რომ დედაქალაქის შეცვლის ტოლფასი გადაწყვეტილების მიღებამდე რეფერენდუმი უნდა გაიმართოს. ის ფულის ფუჭი ხარჯვის გამოცჩივის. ქრისტიან-დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე კი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტის ქუთაისში გადასვლით და მთავრობის თბილისში დარჩენით პარლამენტის როლი და ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად დაკნინდება.
პირველი ნომერი პირველი შედეგი იქნება ის, რომ პარლამენტი იქნება კიდევ უფრო კასტრირებული და უნარო ვიდრე საქამდე იყო. როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლებასთან არანაირი კონტაქტი აღარ ექნება ფიზიკურად, ისე ხო მინისტრებისგან გადაჭედილია ეს დარბაზი და მერე ხო საერთო წარმოვიდგენია რა იქნება საქართველოს პარლამენტში.
პარლამენტის გადატანის ეკონომიკურ ეფექტიანობაში ეჭვიეპარება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტს შოთა მურღულიას, რომლის თქმითაც სიახლეს დადებითი ეფექტი ლოკალური მასშტაბით თუ ექნება.
ქუთაისის ის კარგია, მაგრამ ძალიან ქვეყნისთვის თუ წარმოვიდგენ, ნახოთ რომ საჯარო ფინანსების მნიშვნელოვანი ზრდა მოხდება. ანუ გაზდის მთავრობის ხარჯებს, რაც ეკონომიკისთვის პირიქით უარყოფითი არის.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანას არიწონებს მედია ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი. ყოველდღიური რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ გაზეთს დასჭირდება მასშტაბური ხარჯის გაღება მივლინებების დასაფინანსებლად, ანდა ქუთაისში კვალიფიციური საპარლამენტო კორესპონდენტების გასაწვრთნელად, რისი მატერიალური შესაძლებლობაც ბევრ გაზეთს არ აქვს.
ძალიან ბევრს წერდი ელექტროენერგიის ტარიფები, წყლის ტარიფები და ასე შემდეგ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ისი მარეგულირებელი ორგანო გადავიდა ქუთაისში, სამწუხარო წვდომა აღარ ამაქვს. თუ კი დაუშვათ ჩვენს მთავრობას, გონია რომ ჩვენ ისეთივე ფინანსური შესაძლებლობებით სარგებლობთ, როგორც თავად სარგებლობენ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე, ძალიან მცირე წარმოდგენა ჰქონიათ მას ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ფინანსურ შესაძლებლობებზე.
მთავრობის ფინანსური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე პარლამენტის შენობის გაყიდვით. ხელისუფლება მართლაც არ გამორიცხავს 1938-1953 წლებში აშენებული და არქიტექტორების კოკორინის, ლეჟავას და ნასარიძის მიერ დაპროექტებული ორნაწილიანი შენობის პრივატიზების შესაძლებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ შენობის მომავალს მდიდარი ისტორიული წარსულისა და არქიტექტურული ღირებულების ის გათვალისწინებით ხელისუფლება და მთლიანად საზოგადოება განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს.
იმელის მაგალითი და შემთხვევა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განმეორდეს. ის რაც დამართეს იმელს, ეს არის კატასტროფა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი სიფრთხილი და ამ ქალაქის მოყვარული საზოგადოება უნდა დაირაზმოს და ყველა ეტაპს გადაწყვეტილების მიღების ამ შენობასთან დაკავშირებით და მასე ჩარევის ყველა ეტაპს თვალყური უნდა მივადევნოთ ვინაიდან. შენობა არ არის მარტო კარკასი. არაფერი არ უნდა შეიცვალოს არსებითი ჩარევა არც გარეგნულად და არც შიდამხრიდან არ უნდა მოხდეს და პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს ამ შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. ვინაიდან დღეს ეს შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსს.
სწორედ ამ ისტორიულ შენობაში ატარებს ბოლო თვეებს საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, ახალი მოწვევის პარლამენტი ყოველ მიზეზ გარეშე ქუთაისში შეიკრიბება. შესაბამისად, დეპუტატებიც, როგორც რევაზ ლაღიძის ქუთაისის ინშია, ბოლომდე შეიცნობენ მასპინძელი ქალაქის სილამაზესა და ხიბლს. თუმცა დიდია იმის ალბათობაც, რომ ქუთაისისაგან განსხვავებით ხალხის რჩეულთა ნახვა გაძნელდეს, დავიწყება კი გაადვილდეს.
პარლამენტს მოუწევს ქუთაისში საქმიანობა. ეს არანაირად ტრაგედია არ არის და ვერავინ ამას ტრაგედიად ქართველ ხალხს ვერ შეასახებს.
ქუჩები გაქსავს ემუდა გოგონები წვავილები ხალხშლილი ლაღათათა და მომწონე მასტილწერი.
ჩიმშე რახვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გადაცემას. დასავლეთის მედიაში ხშირად შეხვდებით ცნობებს იმაზე, თუ როგორ ასრულებენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში საბრძოლო დავალებებს უპილოტო სამხედრო თვითმფრინავები. თუმცა უპილოტო თვითმფრინავები, ეგრეთ წოდებული დრონები, მხოლოდ მცირე ხილული ნაწილია ტექნოლოგიური რევოლუციისა, რომელიც ომის ბუნებას ცვლის და გზადაგზა აღძრავს ეთიკური და პოლიტიკური ხასიათის შეკითხვებს. ამ საკითხებზე ცნობილი ამერიკელი სამხედრო მიმომხილველის, პიტერ სინგერის ზოგიერთ მოსაზრებას კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
პეტერ სინგერი ავტორია წიგნისა სახელწოდებით „გაწვეულია ომში: რობოტული რევოლუცია და კონფლიქტები 21 საუკუნეში“. წიგნის ავტორი, ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის თავდაცვის საკითხთა წამყვანი ექსპერტი, ამბობს, რომ სამხედრო დანიშნულების რობოტების განვითარებამ ომის წარმოების ისტორიაში გარდატეხა მოახდინა. თუ 4000 წლის მანძილზე ომში წასვლა ნიშნავდა საფრთხეს, რომ მებრძოლი სახლში ვეღარ დაბრუნებულიყო, რობოტული ტექნოლოგიის განვითარებამ ეს საფრთხე შეამცირა.
Until today, and you know, one of the people appears in the
დღემდე არსებობდა მყარი წარმოდგენა ომზე. ერთ-ერთი ადამიანი, ვისაც ამ წიგნში შეხვდებით, არის ავია გამანადგურებლის პილოტი ნევადიდან. იგი აღწერს, რას ნიშნავს ომში წასვლა ძველი გაგებით და რას ნიშნავს, როცა სინამდვილეში ომში არ მონაწილეობ. დგები დილით, მიდიხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდები შინ, სადაც, ასე ვთქვათ, ომში ყოფნიდან 20 წუთის შემდეგ სამზარეულოს მაგიდას უზიხარ და ბავშვებს საშინაო დავალებებზე ესაუბრები. ეს არის ისტორიაში მომხდარი ფუნდამენტური რევოლუციური
გარდატეხა.
პეტერ სინგერის თანახმად, საავიაციო ოპერაციებში ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა სახის 7000-მდე უპილოტო სისტემას იყენებს. ხმელეთზე ამერიკის კვეითი ჯარების დასახმარებლად გამოყენებული რობოტების რაოდენობა კი ორჯერ მეტია და 12000 აჭარბებს. მათ შორის აქტიურად გამოიყენებიან რობოტი გამნაღმველები, რობოტი მზვერავები და რაკეტების გამანადგურებელი რობოტები. მეტიც, სინგერის თქმით, ყველა გამოკვლევა, რომელიც ბოლო ხანს ჩატარდა, ცხადყოფს, რომ პროექტების უმრავლესობა მორგებულია რობოტებზე და არა ადამიანებზე. ამასთან იხვეწება უპილოტო თვითმფრინავების ზომების სისწრაფე და შეუმჩნეულობა. საავიაციო ოპერაციებისას გამოიყენება არამხოლოდ გიგანტური ზომის გლობალ ჰოკები, არამედ 2-3 მეტრიანი საფრენი აპარატები, რომლებიც შეუიარაღებელ თვალს შესაძლოა პინგვინიდან კოლიბრად მოეჩვენოს. ზემოხსენებულმა პეტერ სინგერმა ლების სამხედრო საავიაციო ბაზაზე იხილა პროტოტიპი იმ უპილოტო თვითმფრინავისა, რომელიც სიდიდით ფანქრის ოდენაა და ინოვაციის ავტორთა აზრით გამოყენებული იქნება სადაზვერო ინფორმაციის შესაგროვებლად სხვადასხვა მიმართულებებზე. თუმცა რობოტების გამოყენება მხოლოდ ავიაციით არ შემოიფარგლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები აქტიურად მუშაობენ ავტომატურად მართვადი წყალქვეშა გემების შექმნაზე, რომლის ბოლოში გემის კუტში მოთავსებული თევზის მსგავსი იმპულსური სისტემა ოკეანის ფსკერზე არსებული ორგანული ნივთიერებების გრძელვადიანი გამოკვლევისათვის გამოიყენება. ეს ჩანაფიქრი, პიტერ სენგერის აზრით, რობოტების სფეროში არსებულ უფრო ფართო ტენდენციას ასახავს, რომლის ყურადღების ცენტრში ბიოლოგიაზე მძლავრი ზემოქმედებაა.
მახსენდება შეხვედრა ერთ პროფესორთან, რომელიც ულუაშიანი ვირთხების შესწავლის წამყვანი ექსპერტია. დიახის რობოტების გამომგონებელ ლაბორატორიაში მუშაობს და ბუნებრივია იკითხავთ, ვირთხები რაღაშუაშია. საქმე ის არის, რომ ვირთხებს საუკეთესოდ შეუძლიათ გზის გაგნება სივნელეში. ვირთხებს არ სჭირდებათ GPRS-ის სისტემა. ამისთვის ისინი საკუთარ ულუაშებს იყენებენ. დიახ, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება რობოტებისთვის, რომლებიც მაღაროების ჩამოშლის შემდეგ მიწის ქვეშ მომწყდეული მაღაროელების მოსაძებნად უნდა გამოიყენოთ.
გარდა ამისა, პეტერ სინგერის თქმით, ამერიკის სამხედრო სისტემა მუშაობს რობოტებზე, რომლებსაც მოწინააღმდეგეების გასანადგურებლად მარტივად შეუძლიათ ტყვიამფრქვევის გამოყენება.
სისტემას, რომელიც 50 კალიბრიან ტყვიამფრქვევს იყენებს, შეუძლია აღნიშნული ტყვიამფრქვევი გარდაქმნას 50 კალიბრიან სნაიპერულ შაშხანად, რადგან ადამიანის თითისგან განსხვავებით რობოტს ჩახმახი ისე სწრაფად მოყავს მოქმედებაში, თითქოს ერთ ტყვიას ისროდეს, თანაც მას სტაბილურობა ახასიათებს.
რობოტ შეუძლია მოარტყას მიზანს, მოარტყას ვაშლს 800 მეტრის მანძილიდან. მაგრამ საფრთხე ისაა, რომ ორი წლის ბავშვის მსგავსად ერთმანეთისგან უჭირს ვაშლისა და პომიდრის განსხვავება, რის გამოც ასეთი რობოტის გამოყენება მორალურსა და ეთიკურ კითხვებს ბადებს. ზოგიერთისთვის ეს არის განსაცვიფრებელი სისტემაც და გამოგონებაც, რომელმაც შესაძლოა შემაშფოთებელი შედეგი გამოიღოს.
სამხედრო ანალიტიკოს პეტერ სინგერს მხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ ახალი ტექნოლოგია არა მხოლოდ მებრძოლის ინდივიდუალური თვისებების ტრანსფორმირებას ახდენს. ანალიტიკოსის აზრით, რობოტური ტექნოლოგია გავლენას ახდენს იმ მიდგომებზე, რომლის საფუძველზეც მთავრობები და საზოგადოებები შეიარაღებული მტრების მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენების გადაწყვეტილებას იღებენ.
Once sending troops off to war, putting them on the ground.
ებრძოლების დახოცვის საფრთხის გამო ბრძოლის ველზე ჯარების გაგზავნა ოდესღაც რთულ გადაწყვეტილებად ითვლებოდა, რომელსაც საზოგადოების მხრიდან ხშირად უარყოფითი რეაქცია მოყვებოდა. მაგრამ უპილოტო გამანადგურებლის ჩამოვარდნაზე რეაქცია არავის აქვს. შესაბამისად, აშკარაა ევოლუცია, როცა ნანახს ჩვენ კონტრტერორიზმის კინეტიკურ, მექანიკურ მხარეთ აღვნიშნავთ.
The kinetic side of counterterrorism.
ამჟამად მთელი ძალით მიმდინარეობს დისკუსიები ერთი საკითხის ირგვლივ, როგორიცაა შეერთებული შტატებიდან დაშორებული სამიზნეების განადგურებისათვის უპილოტო რობოტული სისტემების გამოყენება. და მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატების შიდა კანონმდებლობა ძირითადში გამორიცხავს ქვეყნის შიგნით წესრიგის დასამყარებლად უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებას, ვითარება რამდენიმე წლის შემდეგ, როგორც ჩანს, ამხრივად შეიცვლება, რასაც შედეგად მოჰყვება დებატების ტალღა, თუ რამდენად კანონიერია მძლავრი სადაზვერო ტექნოლოგიების გამოყენება. პაკისტანის შემთხვევაში უპილოტო თვითმფრინავების მიერ ჩატარებული ერიშებსა და საბედისწერო შეცდომებს ძლავრი საპროტესტო გამოსვლები და ანტიამერიკული განწყობების გაძლიერება მოჰყვა. პეტერ სინგერი, ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის თავდაცვის საკითხთა წამყვანი ექსპერტი, ვარაუდობს, რომ დებატები მით უფრო მწვავე გახდება, რაც უფრო მეტად დაინერგება სამხედრო სფეროში რობოტული თუ უადამიანო საბრძოლო იარაღი, რასაც მძლავრი სენსორული ტექნოლოგიების წყალობით წინ ვერაფერი დაუდგება.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, მანიმი შესახები საუბრა თუ როგორ ცვლიან რობოტები ომის სახეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში თბილისში შარდენის ქუჩაზე გალერეა აკადემიაში დაიხურა მხატვარ თამარ მელიქიშვილის პერსონალური გამოფენა, რომელიც ერთგვარი გაგრძელებაა ამავე მხატვრის ნამუშევრების ექსპოზიციისა სახელწოდებით ჩინგისხანი პიცერიაში. გიორგი გვახარიამ დაათვალიერა თამარ მელიქიშვილის გამოფენები და მხატვარსაც ესაუბრა.
კონცეპტუალური გამოფენა არ ახალია თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ თამარ მელიქიშვილის ორი ექსპოზიცია ვფიქრობ მნიშვნელოვნად გამოირჩევა, როგორც მართლაც რომ ორიგინალური კონცეფცია. შეიძლება დაუშვათ დასავლეთის რომელიმე ქალაქში ასეთი გამოფენების მოწყობა არ ჩაეთვალათ განსაკუთრებულ მოვლენად. ან და გამოფენის კონცეფციაზე კი არ გაემახვილებინათ ყურადღება, არამედ თავად ფერწერაზე. თამარ მელიქიშვილის სურათები კი, ეს თითქოს განზრახ გახუნებული ფერწერა, მართლაც ითხოვს ყურადღებას. მაგრამ საქართველოში, სადაც დისკუსიები ხელოვნებაზე, ხელოვანის როლზე ფაქტობრივად არ ტარდება, ექსპოზიცია ჩინგისხანი პიცერიაში პირველ რიგში კონცეპტუალური თვალსაზრისით უნდა იპყრობდეს ყურადღებას. თამარს თავდაპირველად ჩინგისხანზე ვკითხეთ. გამოფენა ასეთი სახელწოდებით ერთი თვის წინ გაიხსნა სამხატვრო აკადემიაში. აკადემიასთან გამოაკრეს აფიშა: მყუდრო პიცერია, სადაც ყავას სვამენ და ჭერზე დაკიდებული ფერწერული ტილო. სამი ფიგურა პოზაში, რომელიც თანამედროვე ქორეოგრაფიას გაგახსენებთ. აი ასეთი აფიშა იყო. ჩინგისხანს აქ ვერ დაინახავთ.
ეს ნახტი აღარ არსებობს. ანუ გადავღებე, მაგრამ მიპოვე ციფრული ვერსია და ამიტომ ის ეკრანზე მიდიოდა. მაგრამ რატო დავარქვი? იმიტომ რომ თვითონ ჩინგისხანი შეგიძლია 21 საუკუნის პიცერიაში დახატო. ანუ სრული თავისუფლება გაქვს, წინდა გააკეთო, წინდა მოიტყო, ოღონდ იყო გულწრფელი.
თუ გინდა მოიტყო, ოღონდ უნდა იყოს გულწრფელი. ერთი შეხედვი წინააღმდეგობაა, მაგრამ თამარ მელიქიშვილისთვის, როგორც მხატვრისთვის არა. ჩვენთან საუბარში მხატვარი შემოქმედებით დეფიციტზე საუბრობს ქართულ საზოგადოებაში. ერთგვარ კონსტრუქტიულ ტყუილზე, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ტყუილზე სიმართლის დასამკვიდრებლად. თამარ მელიქაშვილის თქმით, კარგი იქნება მხატვრებმა გაიაზრონ ეს პრინციპი და არა მარტო მხატვრებმა. მერე ახალ გამოფენაზე ვკითხეთ. თამარმა აგვიხსნა, რომ ეს ექსპოზიცია გალერეა აკადემიაში იმ წინა გამოფენის კუდია, ანუ ნარჩენებია, რომელიც გასაყიდად გამოიტანა. სურათები ძალზე ემოციური სათაურებით.
დაღლილი ღმერთი ბაღდადის გარეუბანში, ეგეთი ნახატი მქონდა და ეცვა სანდლები, ის გაიყიდა და ის სანდლები ხაქ მოვიდა, ოღონდ უწყვეტი შვილის დაბრუნებაში.
ნიუტმა გაარღვია სივრცე, გადავიდა ერთი გალერეიდან მეორეში. თანაც დროის გარკვეულ მონაკვეთში ისე რომ შეიქმნა ილუზია თითქოს ეს ნივთი სრულიად ახალი იყოს. ეს ილუზიონიზმიც ტყუილია და შემოქმედების არს გამოხატავს. ასე რაღაც სევდიანი განწყობა იქნება. ცხოვრობთ ტყუილში, მაგრამ ტყუილიც სასიამოვნოა ზოგჯერ. ტყუილიც ქმნის ესთეტიკურ შთაბეჭდილებას.
აი ეს ხარება ვაშლით, ეს თიმ ანგელოზე ახარებს ვაშლით, მეგონა რომ მე მოვიგონე, მერე ვინც იცის იკონოგრაფია მითხრა რომ მარიამი ხო იგივე ევაო და მე მერე გავიგე რომ მარიამი მეორე ევაა.
თამარ მელიქიშვილის გამოფენაზე მითოლოგია ბევრია. სივრცის აღრევა ხომ ჩვეულებრივი ამბავია, რომელსაც ადვილად ვეჩვევით სურათების დათვალიერებისას. ჩვენი შეხვედრის ბოლოს ისევ ჩინგის ხანზე ვკითხეთ, თამუნამ ასე აღწერა სურათი.
ეს ჩავსვი პომპეის ფრესკაში, ანუ დავხატე ისე როგორც იყო მისტერიის ვილა, ანუ სექსის თემა.
მე თუ მკითხავ, ეს ყველაფერი კინო უფროა ვიდრე ფერწერა. ერთგვარი ატრაქციონების მონტაჟია. სამყარო სავსეა უამრავი კომბინაციით და რეკომბინაციით. ამიტომ სანამ სამყაროს ბუნებაზე დავიწყებდეთ ლაპარაკს, გავიხსენოთ რომ ჩვენ მხოლოდ ერთი კომბინაციის მიხედვით ვჟელობთ. არადა სხვა კომბინაციებიც არსებობს. ასე გამოვა რომ უნივერსალური ჭეშმარიტება არ არსებობს. გამოდის რომ არა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.